še zadnja točka, to so vprašanja, pobude in pohvale članic in članov občinskega sveta. Prvi se je prijavil gospod Jerži Volt.
Hvala za besedo. Jaz imam eno pohvalo, vprašanje in pobudo. Pohvala pa gre na račun teh steklenih kozarcev, ki jih imamo pred sabo. Sicer tle ob sosednji mizi vidim še dva plastična kozarčka, verjetno se zgodila kakšna mehna napakica. Vprašanje se pa glasi, v časih smo dobili vrč vode, zdaj pa imamo tle tisto češko radensko, ne? Jaz verjetno verjam, da je še vedno voda iz pipe.
Zato da še enkrat lahko pohvalo, Jerži.
Dobre je ta radenska naša, bravo, hvala. In zdaj pa mečkem bo resno, in sicer pobuda za urejanje cest in pločnikov. In sicer danes zjutraj, ko sem šel v službo, sem bil res zgrožen, v kakšnem stanju so pločniki in cesta, oziroma ti srob, ki je med robnikom, cesto in pločnikom. To je tako zaraščeno, to je tako grdo in se s tem za moje pojme dogaja ogromna škoda, tam potem prije korenine, mečkem se to raztegne, prije tam voda, mraz in potem moramo to vedno reševati. Ne? Zato pač dajem pobudo, da to začnemo aktivno reševati. Ta problem ni danes nov, nisem šel danes prvič v službo, torej večkrat se to zgodi, večkrat to opažam in jaz sem šel tudi mečkem brskat pač po internetu in so za to rešitve. Ne? Se pravi, predlagam potem, da se aktivno tega problema lotimo. Hvala.
Hvala. Da imamo problem po mojem tudi drugih pravil, ne, ker ne smemo več v njih uporabljati. Ampak verjetno so še kakšne, ja, z toploto ali pa še s čim je. Mislim, da je res tako. Doktor Vida Čanič-Pelič, izvoli.
Najlepša hvala. Ja, pohval bi bilo lahko danes veliko, morda najprej, da se sami sebi pohvalimo, kako učinkoviti smo danes bili in bomo hitro končali to sejo. Ampak jaz mislim, da je tudi to posledica dobrega dela občinske uprave, ki je res dobro pripravila. Tako kot ponavadi vse materijale, posebno pa sem seveda vesela, da smo sprejeli nov odlok o ustanovitvi zdravstvenega doma Novo mesto. Zdaj pa moja pobuda oziroma vprašanje. Če sem prav razumela, ko smo se začeli pogovarjati o participativnem proračunu, smo rekli, da bi bil to pilotni projekt. Če ne, me boste kar popravili. Torej, da bomo, če je to projekt začasen, da ga bomo potem evalvirali. Zato sprašujem, ali smo že korak naprej, torej ali ga bomo, ali bomo določili merila, tudi kdo in kako ga bo ocenjeval, kdaj bomo to oceno dobili in tudi, če bo kaj stav mogoče, dodatno občinsko upravo in kako bo seveda vplival na razvoj celotne občine. Verjetno bo gospod Podžupan, ki je nekako avtor tega predloga, znal občinski upravi odlično pomagati pri tem odgovoru, da dejansko vidimo, kako smo z takšnim načinom sprejemanja proračuna, pravzaprav kot občina, kot je bilo rečeno, naredili velik korak naprej. Da je to res temu tako, me boste pač morali prepričati, kajti moje stališče je, da je do sedaj proračun občine Novo mesto bil sprejeman v skladu prvo z zakonodajo, drugo pa, da so imele krajevne skupnosti, kar je zame zelo pomembno, veliko vlogo pri sprejemanju proračuna in če kaj, potem si želim, da bi takšen način, kot smo ga včasih uvedli na občinski upravi, v odnosu do krajevne skupnosti ostal tudi naprej. Mislim, da ta način participativnega proračuna sicer ne bo ogrozil pomena krajevni skupnosti, lahko pa simbolično pomeni eno rahlo nezaupanje predsednikom krajevni skupnosti. Ampak moje vprašanje je tisto, čemur se reče evalvacija, s čim, kdaj in kako. Najlepša hvala.
Hvala. Gospa Maja Žunič-Fabjančič.
Hvala lepa. Jaz bi samo to priložnost izkoristila, da vse svetnike in svetnice povabim na teden kultur. Seveda tudi ta teden sofinancira mestna občina Novo mesto, zato je prav, da veste, da bo od 11.6. do 14.6., ko mesto preplavi vrvež različnih kuhin sveta, različnih kultur, predstavljali se bodo naši someščani, naše someščanke, od bošnjaške, srbske, hrvaške, makedonske, venezuelske, ukrajinske, indijske in pa drugih kultur, tako da lepo vabljeni na druženje in pa spoznavanje. Hvala.
Hvala. To bo takoj naslednjič pobuda, še novo društvo. Gospod Silvo Mesojedac, izvoli.
Hvala za besedo. Omenjena je bila rekonstrukcija Vapotvičeve ceste. Naj omenim težavo, s katero se sedaj sooča ob tem mizarstvo Kovač. Namreč oni imajo 30-letno proizvodno na tem področju in s to rekonstrukcijo in nameravano zaporo bo njihovo poslovanje onemogočeno, vkolikor se bo ustrajalo pri takšni ureditvi. Zdi se mi neodgovorno pravzaprav, da se od njih pričakuje, da se bo sosedom dogovoril za služnost, da bodo lahko poslovali. Ne vem, če se ne uspe dogovoriti za služnost, kaj pričakujete, da bo potem on zaprl svojo dejavnost in prenehal svojo aktivnost. Ja, ne vem, nespremljivo. To je, lahko se navežem na temo komunikacije občine z lastniki nepremičnin, katero sem je že tudi iz svojih izkušenj izkusil. Ne. Se bom dotaknil spet mojega primera. Odgovor, kateri je bil na moje svetniško vprašanje, da je bila mestna občina Novo mesto vse skozi pripravljena zadevo rešiti, sporazumno ne drži. Kajti, če sem v preteklosti brez težav vstopil zemljišče za pločnik in v drugem delu del asfaltnega dvorišča za brežino, bi tudi za spornih 5 kvadratnih metrov zadevo brez težav rešili, če ne bi imela občina takšnega odnosa. Zanimiv je tudi odgovor, da se menjave izvajajo na podlagi primerljivih zemljišč in upoštevanju primerljivih cenilnih.
Komentar odgovor.
Ok, dobro, vprašanje potem. Bilo je ponujeno mi prvo 30 evrov, vendar, ker nismo prišli skupaj, je pač postopek razlastitve stekel. Zdaj ste naročili cenilno poročilo, ki je določil odkupno ceno v višini 115,12 evra. Zastavlja se mi vprašanje oseba, kdo je tista na občini, ki postavlja takšno ceno. Torej, ali pojma nima o vrednostih zemljišč in ali pa zlorablja politiko moči nad čipkejšim in pričakuje, da se pač nekdo, ki se ne bo znal obraniti, bo pristal na takšno ceno z grožnjo razlastitve. Torej, kdo sestavlja te pogodbe? To je moje vprašanje. Drugo je pa potem tudi zaradi moje pobude zaradi točkovanja uporabe stavbnega zemljišča. Prepoved, res je, da zakon ne prepoveduje uporabe zemeljskega plina in ne ukinja plinskih omrežij in ne omejuje prodaje plina tistim, ki ga že uporabljajo. Vendar pa se ne bodo več izdajala gradbena dovoljenja za vgradnjo plinskih kotlov po 1.1.25. Ali bo potem občina ločevala med občani, ki lahko upravljajo plinovodno omrežje in tistimi, ki ga ne smejo. Torej, bomo imeli dve kategorije občanov, tisti, ki so že v preteklosti lahko pridobili, pa tudi, če ga ne uporabljajo, in tisti, ki so zaradi zakona nemočni. Ok, hvala.
Torej, mislim, da gospod Masojedec, ne vem, odkud imate vi te podatke, vam pa lahko povem, da v prejšnjem postopku, kjer smo sodišče prosili, da je dokončno razsodilo med recimo Darsom in mestno občino, ki je šlo za velik stavbnih zemljišč cestnih, je cenilc najprej ocenil na okoli 11 evrov kvadratni meter postoječe cestnih, ki so se prodajale oziroma šle v korist tretje razvojne osi. Mislim, da je na koncu pa bila cena nekje med 20 in 30 evri. Na podlagi takih zakonskih in dokončnih odločitev smo tudi mi. Zdaj, veste, tisti cenilci, kot so pa Litijsko ocenjevali, ne, na ne vem koliko, pa ne to, tiste cenilce pa ne vem, kot vi najdete ali pa kdo drug, ampak Možno, ampak glejte, to tudi ne pomeni, da se strinjamo s tem. Veste, ter cenilci so takih in takih. Tam je bil pa sodno zaprisežen, pa vam lahko pokažem. Tako da ne rabite s takimi besedami in s takimi sodbami. No, lejte, bo si kdo tudi mislil. Mi sklenemo približno 500 pogod na leto, koliko jih vi, ne vem. Gospod Matjaž Pavlin je pa naslednji.
Hvala za besedo. Jaz bi imel tri vprašanja. In sicer že pred kakšnim letom sem dal eno pobudo glede vodovoda Gorenje Kronovo, kjer so res alarmantni pogoji, stare azbestne cevi, ki jih po 5x-8x letno morajo komunalke vzdržvati oziroma menjati. Nemogoče zagotoviti hidrant, v vas je bil že 2x požar, vas sploh nima protipožarnega priključka, gradijo se še kar naprej nove stanovanske hiše, zdaj ste spet v 2 letih še 2 se priključile, skratka res je grozno in ne vem, kje smo zdaj, ali je kakšen korak naprej narejen pri tem vodovodu ali ne. Potem drugo vprašanje me zanima še s pričo teh čedalje večjih neurij in ki so povsod zdaj, ki so stalnica, konkretno recimo naše območje gor v Grčevju, mislim, da niti en jašek od vseh cest, kar jih teče od Grčevja do Otočca, ne dela več normalno in ne požira in to ali sploh to kdo nadzira, kontrolira, kako je s tem vzdrževanjem in odpravo teh nepravilnosti. Potem imam čisto eno kratko vprašanje, pa še glede festivala Cvička, glede ozvočenja, ali so bili kakšni višji razlogi, da je bilo ozvočenje pravzaprav že v šotoru se je slišalo, izven šotora pa prav nič in dol naprej po ulici, ljudje sploh niso vedeli, kaj se dogaja. Celoten program je šel mimo njih. Ali je to zaradi motenja miru, ali je to zaradi šparanja pri ozvočenju?
Hvala. Aha, še, pardon. Aha, ja. Gospod Matija Škop, izvolite.
Hvala lepa. Jaz bi pa ene par mojih starih pobud odprl, oziroma preveril njihovo stanje. Koši za smeti s pokrovi v naravi, če se spomnimo tega, pač gre za to, da ptiči vlečejo smeti iz teh odprtih košev. Odgovor je bil, da se koše nadomešča s koši, ki imajo pokrove, vendar ne tiste, ki so nepoškodovani oziroma še služijo namenu. Ti koši, o kateri govorim, so v zelo dobrem stanju in očitno bo še dolgo taki, tako da jaz bi predlagal, da se te koše kljub samo le nadomesti s koši s pokrovi in se ne čaka, da ti obstoječi koši pač propadejo. Potem je bila pobuda, da so ekološki otoki ogradijo z lesom in ne z ničnatimi ograjami, je bil odgovor komunale ali pa občine, da ukoliko se bo izkazalo kakšna stroškovna, racionalna možnost, da se to ogradi z lesenimi ograjami oziroma imitacijami lesa, bo do tega prišlo, pa me zanima, ali je kakšna rešitev se najdla, bi pa to rekel, da ni nujno, da je stroškovno učinkovito, ker tudi vizualno je pomembno, tudi če je malce draže. Potem pa je bila lani še pobuda, ki sem posredoval od vrtca Ciciban za ureditev gozdnega igrišča v enem izmed mestnih gozdov. Je bilo rečeno, da se bo šlo v to smer, pa me zanima, kakšno je stanje, se pa tudi ponujam, da povežem tukaj pobudnike in občino in lahko tudi sam aktivno pri tem sodelujem. Še četrto bi pa samo pozoril na stanje na šancah, kaj se prihajališče že zaraščeno s travo, skratka čez pesek prihaja ven trava, tako da bi bilo trebno nujno sanirati, ker res ne zgleda ugledno. Hvala lepa.
Hvala. Gospod Primož Kobe, izvolite.
Ja, jaz bi pa upozoril na cesto, dotrajeno cesto na Tratah, se pravi v smeri od Drevešnice Prešeren, bil še proti obrtni coni Cikava, desna stran vozišča se zelo, zelo poseda. Vem, da tukaj se čaka tretjo razvojno os in pa gradnjo, ampak jaz mislim, da bi neka minimalna vzdrževalna dela bila tukaj potrebna, da se saj za neki kakšno leto, dve to odloži. Je pa res v takem stanju, da je kar nevarno. Potem bi pa imam še eno pobudo in vsakič, ko prihajam tukaj na mestno sejo, parkiram na parkirišču pri NLB-ju in tam je v bistvu bom rekel, super parkirišče, dosti prostora vedno, vendar je slabo poskrbljeno za pešce oziroma tam so pešci že kar sami naredili eno potko, vmes malo so si skrajšali, namreč uvoz je zelo ozek in v bistvu je zelo težko tam tudi peš hoditi. In predlagam tam so, ene stopničke, če bi se uredile, mislim, da ne bi bilo veliko, ljudje pa že itak to sami uporabljajo, tisto brežino. Hvala.
Gospod Slavko Matko, izvolim.
Hvala za besedo, jaz bi pa skoristil, da vas povabim v nedelo na mednarodno kolesarsko dirko do mlajših mladincev in pa tudi 29 let neprestanega organiziranja strani pod pokroviteljstvom krajevne skupnosti, da je to kar ena že velika doba. Tlele je pa tako, jaz upam, da ti fantje, Tadej Pogačar je 2014 bil pri nas državni prvak mlajši mladinc, tako da iz tega pridite, če imate čas, podpirate mlade upe. Vreme smo zdaj zrihtali, tako da bo v nedelo in pa še enkrat Češ ne bojo, bo vse živo, tako da...
Češ ne bojo še pol, ne? 16. Ja.
16.
Ne,
bojo
15. 15.
Samo takrat bo že kritično. Tako da zdaj. Je pa tle problem, nikdar ne veš, ne? Tako, hvala lepa, vabljeni.
Hvala vsem. Hvala za sodelovanje na današnji seji. Kot običajno še najava prihodnega termina, torej po našem urniku je planirano 11. julija, kot tudi zdaj čist resno kaže, da bo izvedena še zadnja predpoletna seja, tako da se vidimo, morda pa že v mestu tudi na številnih dogodkih in prireditvah. Hvala in lep dan naprej.